sekarang mereka tim sebenarnya mereka sedangkan apa normal untuk kadar kuno. Amerika bakal jirtan maratti baga nagata tani sagalina Amerika sagantan afan Oromo radio ni dafi televizyini ani akkasumasi tora media hawasatin magala Washington DC rakan sini dabarsu kopi guya harra robi amaji sadde barakum lawa didamishan akala kopsa Ethiopia timmo mudde soddomo barakum lawa kuda tor baka bate dia te ya galgala kana kan sinke su mesu ambafka du moro dati kopi kenya galgala kana ke sette minister ribar nota motumma Ethiopia table bar nota olana sadde tami afuri uguru isam wulchi sakiba Ethiopia ke sette konnan bultoonni hidhattootaan ajjeefamuu isaanii akkasumas qophii torbanii dimokiraasii dabalatee gabaasaalee dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatanii harkaa qabna amma xumuruu sangartaan keenyaatti akka nu wajjiniin turtan usin affeera amma gara oduutti darbina tujubeera.
Manneen barnootaa sadarkaa olaanaa kan dhuunfaa 84 hojii baruuf barsiisuu akka itti hin fufne kan itti murtaa'e ta'u abbaan taayitaa barnootaaf leenjii biyyattii beeksisee jira. Tarkaanfiin kun kan fudhatame waaltaaleen kun irra deebiin akka galmaaniif qajeelfama ba'e kabajuu dhabuun akka ta'e hojii raawwachiistuun kominikeeshiniif hariiroo uummataa abbaa taayitaa barnootaaf leenjii Maartaa Adimaasu VOA'f ibsaniiru. Kan VOA'f yaada kennan qaamotiin damee dhuunfaa immoo galmaa'u irra deebii kanaaf yeroon kenname gabaabaadha. Qajeelfamni galmaa'uuf ba'e sunis mariin irratti hin geggeeffamne hojiis kan nama hin hojjechiisneedha jechuudhaan komee dhiyeessaniiru. Maartaa Adimaasuu VOA'f akka himanitti qulqullina barnootaa fooyyessuuf adeemsa jalqabeen waaltaaleen barnootaa sadarkaa olaanaa ka dhuunfaa akka haaraatti galmaa'uuf dandeettii isaanii qoruun barbaachisaa ta'eera jedhan. Akkuma kanaan sadarkaa biyyattiitti waaltaaleen barnootaa 372 deebisanii akka galmaan waamichi dhiyaatee fi hanga ammaatti kanneen hin galmaa'in irratti tarkaanfiin fudhatameera jedhan. Dhimma kana laalchisuudhaan yaada akka kennan qaamotiin damee barnootaa kana gama isaaniin murtii sana mormaniiru. Tarkaanfiin kun kan irratti fudhatame waaltaalee barnootaa keessaa tokko kan ta'e Skill Mart International College keessaa kan hojjetan tuquu isaanii eeruudhaan yaada isaanii dhuunfaa kan VOA'f kennan Obbo Baqqalee Mindaa murtiin sun dogoggora jechuun komii isaanii dhiyeessaniiru. Waggoota 6 darbanii qabee barattoonni qormaata kutaa 12ffaa darbaa jiran xiqqoo waan ta'aniif digirii jalqabaaf lammataa kanneen baratan argataa hin jirru. Kanaanis galiin keenya dadhabeera jechuun kan ibsaan Obbo Baqqalan yeroo kanatti tarkaanfii akkasii fudhachuun fudhataman qabu jedhan. Irra deebinee akka galmoof nuufis yeroon ga'aan hin kennamne jechuun murtii sana qeeqaniiru. Itti gaafatamtuun waajjira abbaa taayitaa sanaa Maartaa Adimaasu garuu komee sanan simatan. Maqaan waaltaa barnoota isaaniis ta'e eenyummaan isaanii akka hin tuqamne akka gaafatan damee dhuunfaa sana keessa namni jiran tokko waaltaan isaanii kanneen deebisanii galmaan keessa jiraatus qajeelfamni sun garuu waaltaaleen sun akka itti fufuu hin eeyyamne mariin irratti hin geggeessamne jedhan. Dubbiimtuun waajjirichaa Maartaa Adimaasuu gama isaaniin ajajji sun waltajjiiwwan hedduu irratti mariif kan dhiyaatedha jechuudhaan qeeqa sana fudhatama dhabsiisaniiru. Dhimma kanarratti waaltaalee barnootaa dhuunfaa ka sadarkaa olaanaaf oguma teeknikaa biraa deebii argachuuf yaaliin ta'e milkoofne jechuudhaan Gabra Mikaa'el Gabra Madin gabaaseera.
Bulchiinsa kibba Itoophiyaa godina Koree keessatti qonnaan bultoonni lama hidhattootaan ajjeefamuu isaanii aanga'oonni beeksisanii jiru. Oduun kunis kunuutu bal'inaan.
Kibba Itoophiyaa godina Koree aanaa gorkaa keessatti hidhattoota waraana bilisummaa Oromoon Haleellaan Kaleessa muddee 29 bara 2017 raawwatame jedhameen namoonni lama ajjeefamu jiraattonni naannoof maatiin nama du'ee kan Adimaasu Asaffaa Obbo Yoosef Yohaannis bilbilaan VOA'f ibsaniiru. Waajjirri nagaaf nageenya godina Koree aanaa gorkaa loon isaanii tiksaa turan kan ittiin jedhe siviilonni lama Oromiyaa naannoo Gujii dhiyaarraa qaxxaamuranii kanneen dhufaniif hidhattoota ittiin jedhaniin ajjeefamu beeksisee jira. Qonnaan bultoota ajjeefaman jedhaman keessaa kan lammataa Obbo Antaayyoo Zoolaa jiraataa ganda kereedaa kan turaniif loon isaanii tiksaa oolanii bishaan obaasuun gara qe'eetti deebi'aatu jiranii ajjeefamu jiraataan gandattii Obbo Galataa Geetaachoo VOA'f bilbilaan ibsaniiru. Ajjechaan sun kan raawwatame bifa suukanneessaadhaan jechuun Obbo Galataatti dabaluun dubbatan. Itti gaafatamaan waajjira nagaaf nageenya aanaa gorkaa obbo Brook Ayyele namoonni lama hidhattootaan ajjeefamu sagalee Ameerikaatti himaniiru. Hidhattoonni kun ajjeechaa sana kan raawwatan kaleessa galgala naannoo sa'aatii 4 fi sa'aatii 11 ta'uu ibsanii yeroodhaa gara yeroo taleellaan siviilota irratti raawwatamu dabala adeemee jedhan. Ajjeechaan kaleessaa kun kan raawwatame naannoo sana keessatti haala ho'aadhaan kan kabajamu ayyaana gannii irratti haala gaddisiisaa uume jedhanii jiraattonni naannoo sanaa gaddaan dabarsan jedhan. Obbo Biruk akka jedhanitti haleellaa sana kanneen raawwatan naannoo Oromiyaa godina Gujii dhihaa keessa kanneen sosso'an hidhattoota Oneeg Shaneetii jechuun dubbatan. Ajjeechaa kanaan maqaan isaanii dhahamuun kan yakkame dubbi himaa waboo kata'an obbo Jireenyaa Guddataa waraanni keenya siviilota qayyaafata hin godhatu jechuudhaan himata sana haalanii jiru. Maqaa waraana keenyaan namoota nagaarratti haleellaan raawwatamu qaama walabaan qulqullaa'e tarkaanfiin akka fudhatamu barbaannaa jedhan jechuudhaan Yoonaataan Zabdiyoos gabaaseera.
Pirezidaantiin biyya Faransaay Imaanu'eel Maakaroon biyyoottan Afrikaatii fi lammiilee ishee ilaalchisuudhaan yaada kennaniin balaaleffannaan biyyoottan Afrikaarraa isaan mudatee jira. Oduun kunis kunooti.
Pirezidaantiin Faransaay Imaanu'eel Maakaroon qixxata kaleessaa michoota isaanii Faransaay kanneen Afrikaa dhihaa keessatti hafan bira lammiiwwan Afrikaa irratti tuffii agarsiisan jechuudhaan balaaleffannaan isaan mudatee jira. Kunis erga Maakiroon biyyoonni Afrikaa waggoota 12 darbaniif waraana Faransaay gamasitti bobbaasuun loote seentummaatti duuluu gargaaruu keenyaaf galatoomaa jechuu dagatan jechuun himatanii booda. Bara 2020 keessa Maalii keessatti fonqolchi mootummaa erga geggeessame booda Faransaay kolonii ishee duraanii naannoo saahil dhihaa Afrikaa keessaa bara 2021, Burkinaa Faasoo keessaa bara 2022, Niijeer keessaa immoo bara 2023 loltoonni Faransaay akka bahan dirqisiifamaniiru. Raashaan dhiibbaa biyyoota sadan keessatti qabdu cimsaa'innaa deemtetti Paaris, Senegaaliif Chaad waliin hariiroo gaarii qabdi turte. Garuu biyyoonni lamaan amma loltoonni Senegaal gamasii gadhiisanii akka ba'an dirqisiisaniiru. Faransaay bara bulchiinsa pirezidaant Fransuwaa Holaandee bara 2013 keessa loote seentummaa Islaamummaatti duuluuf jecha maaliif naannoo saahil keessatti waraana bobbaaste? Duulli duraan Sarvaal booda irra immoo Barkaanee jedhamu keessatti loltoonni Faransaay 58 lubbuu dhabaniiru. Maakiroon wixata darbe haasaa ambaasaaddaroota Faransaayiif taasisaniin galatoomaa jechuu dagatan jedheen yaada. Homaa miti yeroo inni dhufaa jedhan. Bobbaafamuu waraanaa kana laalchise waan sirrii hojjenne jechuun osoo gidduu seenuun sun hin jiraanne naannoo saahil keessaa tokkollee har'a mirga abbaa biyyummaa hin qabaatan turan jedhan. Maakiroon itti dabaluudhaan fonqolcha mootummaa sababaa gaggeessaniif kan nuti gamas dhaqne sababiin isaas kan gamasitti argamneef Faransaay akka dhaqxuuf mootummoonni gaaffii dhiyeessanii ni jedhan. Faransaay kana booda gamasii bakka hin qabdu sababiin isaas hoogganoota fonqolcha mootummaa hin deeggarru jedhaniiru. Pirezidaantiin Chaad Mahammad Idris Deebi Maakiroon bara dogoggoraa keessa jiru jechuudhaan tuffii isaan Afrikaaf lammiiwwan ishee agarsiisaniif aarii koo mul'isuun barbaadaa jedhan. Aangawoonni waraanaa kanneen 1,000 hedaman biyya Afrikaa Chaad keessatti kan argaman yoo ta'u achii ba'uuf adeemsi jalqabamee jira.
As United States kutaa Kaaliforniyaa keessatti ibiddi ka'e manneen jireenyaa hedduu mancaasee kanneen kumaan lakkaa'amanu qe'ee isaanii gadhiisanii akka baqatanu dirqisiisee jira. Oduun kunis kunooti.
Kutaa Kaaliforniyaa keessaa kanneen ibidda dhaamsan naannoo Los Angeles keessatti ibidda bosonaa ka'ee qilleensaan oofamee babal'ataa jiru dhaamsuuf yaalaa jiran. Ibiddi kun manneen mancaasee jira. Daandiiwwan cufamaniiru. Namoonni kurna kumaan lakkaa'aman qe'ee dhiisanii baqatanii jiran. Aangawoonni humni namaaf meeshaaleen itti hanqachuu isaatiin halkan haalli isaa hammaataa adeemuu eegaa jiraachuu beeksisan. Associated Press akka gabaasetti qixxata gara galgalaa ibiddi ka'e kun dugdee magaalatti kaaba gama bahaa irraa yoo ta'u haala hamaadhaan babal'ate waaltaa maanguddoonni keessa jiraatan keessa hojjettoonni jiraattota wiilcheeriif siree hospitaalaan gamasii baasuuf dirqaman. Sa'aatilee dura kan ka'e ibiddi kabiroon naannoo tulluu qarqara galaanaa ka jiru manneen jireenyaa namoota dureeyyiin hedduminaan keessa jiraatanitti babal'ate. Namoonni hedduun nageenya isaaniif sodaachuudhaan konkolaataa isaanii dhiisanii lukaan waan baqataniif daandiin cufame darbuun dandeenye. Viidiyoon daandii guddaa qarqara galaanaa paasifikii irratti argamu akka agarsiisutti daandii beekamaa kanarra manneen jireenyaaf daldalaa bal'inaan barbadaa'u agarsiise. Jiraattuun paasifik Paalisades Kelsii Tireenar akka jedhanitti karaan ganda ishee seenuuf ba'u tokkichi cufamee ture. Ibiddi daandii sana gam lamaanii innaa belbelu daaraan mana gubatee karaarra tuulamee ture jedhan.
namoonni konkolaataa ofii keessaa bahuudhaan saree isaanii daa'imaaf borsaa isaanii baadhatanii bo'aa iyyaa turanii jedhan. Haalli kun kutaan ittisa balaa ibidda Los Angeles tarkaanfii hin baramne kan namoonni ibidda dhaamsan kanneen hojiirra hin turre akka gargaaraniif waamicha akka dhiyeessuuf dirqisiise. Xayyaaronni ibidda dhaamsan balali'uuf qilleensi hamaa waan tureef hojii ittisa ibiddaa kana akkaan gufachiise. Pirezidaant Joo Baayden imala kutaa Riiversaayid jedhamu Kaaliforniyaatti geggeessan sababa ibidda kanaan kan hambisan yoo ta'u, Los Angeles bakka ibiddi sun itti qabate fageenyarraa ilaalaa turan. Ejensiin qindeessa yeroo hatattamaa kan federaalaa baasii ibidda kana dhaamsuuf gargaaru raggaasisee jira.
Ayyee oduun keenya kanumaan xumurama ammoo gara gabaasaalee keenya birootti darbina. Qonnaan bultoonni qonnaa boqqoolloo xixiqqoo kutaalee Afrikaa kibbaa jaha keessatti argamanu oomisha gaarii argachuudhaaf teknoolojii diijitaalaa biyya isaanii keessatti kalqametti gargaaramaa jiru. Dhimma kanarratti gabaasa Maariizi Deekleetiin qophaa'e Tujuree Horaa akka taanutti nu dhiyeessiti waliin haqaqasu.
Guddinni teeknooloojii qonnaan bultoonni daldaltoota ta'an oomisha isaanii gara gabaa addunyaatti akka dhiyeessan gargaareera. Garuu qonnaan bultoonni oomishaalee xixiqqaa qaban teeknooloojii kana argachuuf carraan qaban. Qaawwaa kana dhiphisuuf manni maree qorannoo saayinsiif industirii Afrikaa kibbaa yookaan CSIR jedhamu sirna marsariitii irratti hundaa'e akkasumas qonnaan bultoota xixiqqaadhaaf mijate hojjechaa jira. Sirni kunis odeeffannoo qonnaa sirrii ta'e yookaan TAIS jedhama. Moses Choo saayintistii piroojektichaa gameessa. Waltajjiin kun afaanota biyya keessaatiin kan hojjetan yoo ta'u sammuu namtolchee fayyadamuudhaan ragaa qonnaan bultoonni maasii isaanii caalaatti oomisha akka qabaatu taasisu xiinxaluuf gargaaraa jedhu.
We have adapted soil pH, soil organic content, soil nitrogen.
pH yookaan biyyeen asidii qabaachuuf dhiisu biqiltuuwwan tortoran bineensonniif kanneen biroon biyyeetti dabalamanii jiran hagama akka ta'an qabiyyee naayitiroojinii biyyee keessaa fi sirna taatee kabiraa sadarkaa sanatti gad bu'ee odeeffannoo maddisiisuu hin dandeenyeen hojjetaa jirra.
Odeeffannoon dirooniif meeshaalee birootiin erga walitti qabame booda suuraa saatalaayitii waliin wal bira qabame qonnaan bultoonni haala guddina argame akka gaariitti akka fayyadaman gargaara. Akka manni maree qorannoo saayinsiif industirii Afrikaa kibbaa jedhutti sirni kun oomisha qonnaan bultootaa hanga 100 harka 20 guddisuu danda'a. Stefan Jans van Rensberg ogeessa qonnaa dijitaalaa kampanii saayinsii biqiltuuwwan qoratu kan Bayer jedhamuuti. Qonnaan bultoonni akkaataa ragaalee itti xiinxalan barsiisuun qormaata mudatan keessaa isa tokko ta'uu dubbatu.
It needs to be affordable.
Qonnaan bultoonni akkatti madaqaniif gatiin madaalawaa ta'uu qaba. Inni lammataa dhimma barnootaati. Qonnaan bultoonni barsiisamuu qabu. Akkaataa oomishaalee bu'uuraa bu'a qabeessa ta'aniin fayyadaman barsiisamuu, leenjisamuu fi ogummaa olaanaa qabaachuu qabu.
Johannesburg kaaba gama dhiyaarraa qonnaan bulaa daldalaa akka ta'an waandii iskoosaanaa sadarkaa baay'ee gaarii irra jiru. Garuu sirni odeeffannoo qonnaa sirrii ta'e kan TAIS jedhamu barachuuf dandeettii inni qabu hubachuun akkasumas oomisha isaanii kan boqqoolloof hagam akka fayyadu beekuun baay'ee rakkisaa miti jedhu.
Jiidhina biyyee keessa jiru sakatta'uu dandeenyaa jiru karaa saatalaayitii jechuu kooti. Sun immoo baay'ee gaariidha. Waan sun na barsiisee hubadheera. Fayyadamuun hin ulfaatu. Nama teknoolojii utuu hin dhufin dura dhalateef kan ulfaatu ta'uu nan amana. Garuu baruudhaaf mala kabiraa barbaaduu nan danda'a.
Akka Sikoosaanaaf garee sanyii waqtii sanaaf ta'u isa dhumaa facaasetti waggaa dhuftu oomisha gaarii argachuuf xaa'oo sirrii ta'e filachuuf galmee sirna odeeffannoo qonnaa sirrii ta'e kan PAIS jedhamu gargaaramna jedhanii abdatu.
Ayyee qophiin keenyatti aanu qophii torbanii diree dimokiraasiiti nu wajjiniin tura. Duresti America Elon Musk ministeri mumme Britani Keiler Stamery ango isani gadisu qabu jechuudani yada kennan irratti yemudhebi kennan warra soba fi odefanno soba baballisuuda jechuudani qeqaniro michu Donald Trump kantani Elon Musk ministeri mumme Britain kananduram walqunnamti sala daiman irratti irawatame fi hinimanne jechuudani kan qeqane dimma kan irratti gabasa Henry Ridgewell ni koppaye mede ko fikadu akkatanuti nottima
guyota dienya as hogganan Tesla abban qabenya bilenerate Elon Musk usura gahin yesin fule media hawasa isa exratti barre fam mattanset otuman Britain gare namota yakke settirmatani seyretti diyesu daddabe rejechun qeqerretti diyessa dimich wogota digdama olif kanture yomutaw innis kan ironi kashlabotatan daiman qunnamti salaf satelenda Tim Bailey University Qunit professor of science siyasati
there was a feeling that grooming gangs particularly those made up of
garin kashlabota addat diro takannen hiddi talo tasani pakistan rate akka hinimatam nefi gama policy dan qorannan ciman irrat hingegefamne mirijadu jira gama tokkonimmo akkani yadut sababa ilalcha polisoni himatam tota qabun fakkata irrejiresan shamarran ijolle hojjetto ta giddu galesa policy ra tiyefanna hinarganne akkasumas tokkotokkoni himatu sababa harironanno hawasa kesa jirun imich mira kesa wanna magalchuf jechebran polisoni fi angawonni sanyummatin maqada hamu sodachu isanitin yero sanatti himanna hagugame jiru ifa warra basan keessa tokko kan ta'e roge sigarele listota mirga Tommy Robinson kanamma himanna kan wali walin qabanneen mana hidha jiru tokkola Elon Musk mo barrefa mesa X ratti mattan se keessat Robinson gadi famu qabajede warri waan kana dhoksuuf yaalan bakka sabu famu qabus jedeera minister mumme Britain amma Keir Starmer yero hoggana abba alanga turetti gare kashlabota gocha kana rawatan irratti himanna himbanne jechunla kan Musk kee karatti diyesse wiitata darbe kana dimma kanaaf debbi akka kennu kan gaafatame minister mumme Britain akkas jela
those that are spreading lies and misinformation
warri hanga danda amefin odefanno soba fi dogo gorsa facasa jiran kunnen warra miidan ragayef immamani oso hintane fedi ofisani filla kannen Tom Robson injajjabesan kunnen warra haqarra fedi hinqamnela namad immakashlabota cufamut qiyatef mana hidha seene warra deegaranna Stammer ittidabalunis yommu hoggana olaana abba alanga turetti dhimmoota miidhaa daa'immani hedduu irratti himannaa banuunii fi gare kashlabbootaa Asia irratti himannaa jalqabaa dhiyeesseeraa jedhe Elon Musk garuu boodarras irra deebi'uun dubbiin muummicha ministeeraa guutummaatti kan fudhatama hin qabne jechuun qeeqeera Beeliin xiinxalaa kan ta'e Stammer maqaa Elon Musk hin dhoofne jedha yeroo ammaa karaa kamiinuu haa ta'u sababa inni Donald Trump walii walitti dhiyeenya qabuun Stammer of eeggannoo guddaa gochuu qaba jedhee yaada jechoota fayyadamu of eeggannoodhaan filachuu qaba kanaafidha maqaa Musk dhahuu kan dhiise Musk dabalataanis chaansilarii biyya Jarman Olaf Scholz irrattis qeeqa dhiyeessuun ifatti paartii warra fiixee mirgaa isa faarraayit jedhamuun beekamu akka deeggaruu dubbate seera tumtoonni hangi tokko immoo miidiyaa hawaasaa X kan odeeffannoo sobaa facaasaa jiru irratti to'attoonni Awurooppaa tarkaanfii fudhachuu qabu jechaa jiru haa ta'u malee kun hagas mara dhugumatti ta'uu isaanan shakka sababiin salphaan Elon Musk akka nama yaada ofii walabummaan ibsachuu jaallatu qulqulluutti of ilaalus namoonni siyaasaa irra caalaan biyyoota baay'ee keessaa kanneen paartii baay'ee keessaa ofiisaaniyyuu walabummaan yaada ofii ibsachuu ni deeggaru marsaa biraatiinis Elon Musk wiixata darbe michuu yeroo dheeraa Trump kan ta'e Nigel Farajitti naanna'eera fuula miidiyaa hawaasaa X irratti barreeffama maxxanseen inni paartii Biriitaniin gara haaromsaatti geessu of harkaa hin qabu jaleera kunis kan dhufe Faraj rogeessa Tommy Robson isa mana hidhaa seene deeggaruu dideen boodadhaa jala gabaasni Henry Ridgewell London irraa sagalee Ameerikaaf ergeeru
Magali United States kesa Los Angeles baka batatoni egumsi tasifa muf kesa isa tokoda. Serri magalichi base kune. Kayo yokani karora motuma Donald Trumpi bakatota irratik abanuni. Akamiti walsimata yada jed urratim. Gabasa Angelina Bagadrasini kopai. Akatanu tisini esina unordofa. Greenland odolli amma tokko ofini obbulchituufi danga biyya Denmark keessa jirtuufi sululli galaana Panama inni galaana Karibiyaatiifi tuji Pacifici walitti fidu to'anno United States jala oolu qaba jechuudhaani presidenti filatamoni Donald Trump dubbachaa jiru. Donald Trump ibsa qibxata kaleessa bakka jireenya isaani Mar-a-Lago keessatti kennaniin bakkeewwan lamman kana qabachuudhaafi aangoo dinagdeetii fi aangoo waraanaa keessa kamiin akka fayyadamanii gaafatamanii deebii kennaniin
lamaan keessaa isa kamiin akka fayyadamnu amma mirkaneessuu hin danda'u. Garuu kana dubbachuun barbaada. Nageenya dinagdeetiif jecha nu barbaachisu.
Torban darbe Panamaan guyyaa sulula galaanaa sanaa United States irraa dhuunfattee waggaa 25ffaa kabajdee jirti. Pirezidaantiin biyya Panamaa Jose Raul Mulino akkas jedhani.
En nuestras manos se va a quedar para siempre.
Sululli galaana Panamaa yoomiyyuu harka keenya keessa tura. Har'a alaabaan lammiilee Panamaa yommuu walabaan qilleensarra balalsuu argina akkuma yeroo hundaachi tureetti.
Akkasumas bara 1941 keessa United States bakka yeroo ammaa gamtokkeedhaan bulchiinsa mootummaa mootii Denmark jala jiruufi harka caalaa ofiin obbulchu odola Greenland irratti buufata waraanaa hundeessitee jirti. Dhimma Greenland kanaa fi Denmark ilaalchisee Donald Trump akkas jedhani.
People really don't even know if Denmark has an illegal right.
Denmark mirga seeraatti qabaachuu ishee namni hin beeku. Qabaataniyyuu waan dhimma nageenya dinagdeetiif barbaadamuuf nutti kennuu qabu. Sun dhimma addunyaa walaba ta'eeti. Waa'ee addunyaa walaba ta'e ittisuuti kan nu dubbachaa jiru. Waan ta'aa jiru arguudhaaf daawwitii waan fagoorra jiru dhiyeessaa agarsiisu fayyadamuu hin qaban. Dooniilee Chaayinaa guutummaa bakka sanarratti argitu. Dooniilee Raashiyaa guutummaa bakka sanarratti argitu. Akkan akka ta'u hin goonu.
Muummichi ministeeraa biyya Denmark Meti Frederiksen irra deddeebi'uudhaan Greenland hin gurguramtu jechuudhaan ibsaa turani. Qibxata kaleessa yemmuu ilmi Donald Trump Jr. daawwannaa dursee karoorfameen gara Greenland deemanis muummittiin ministeeraa biyyattii akkas jechuudhaan dubbataniiru.
Baay'iseen ifa gochuu qaba. Ija mootummaa Denmaarkiin yemmuu ilaalam Greenlandiin kan uummata Greenlandi.
Ibsa qibxata kennan irratti tarii biyya qaama United States ta'uu qabdi jedhanii kanaan dura dubbatanii Kaanaadaa gara United seessi makuudhaa fi humna waraanaa fayyadamuu fi yaada qabaachuu isaanii kan gaafatamanii Donald Trump akkas jedhani.
Miti aangoo dinagdeeti. Sababaan isaa Kanaadaaf United States dhugumatti waan tokko ta'uu qabu. Sararri daangaa biyyoottan lamaan gidduu jiru namtolcheedha. Waan inni fakkaatu laaluu qabdu. Nageenya biyyaalessaatiifis waan gaarii ta'uu danda'a. Nuti Kanaadaa irraa ittisaa jiraachuu keenya hin dagatina.
Aangoo isaanii kan gallakkisaa jiran muummichi ministeeraa biyya Kaanaadaa Justin Trudeau fuula miidiyaa hawaasaa irratti dhimma kana ilaalchisee yaada kennaniin carraan Kaanaadaan akka qaama United States taatu taasisu gonkuma hin jiru jedhaniiru. Donald Trump yemmuu amajjii 20 aangoo pirezidaantummaa fudhachuudhaaf qophaa'aa jiran kanatti dhimma amma ka'aa jiru kana imaammata isaanii isa Ameerikaan hadursitu jedhu fiixaan baasuudhaaf akka tooftaa mariitti fayyadamuuf haa yaadanu yookaan immoo dhugumatti tarkaanfii humnaa fudhachuuf hamurteessanu wanti addaan bahee beekame yeroodhaaf hin jiru. Tesiliyaa Meriivaakii Yuunivarsiitii Joorji Waashingteen irraa dhimma kana irratti waan jedhan qabu.
Hawaasa murtoon kun baay'eensaa gam tokkoon hin murtoofne keessa jiraanna. Akkasumas bulchiinsi Tiraamp babal'isuuf biyyoota biraa weeraruu yoo barbaadellee kun humnaaf haaloo ba'umsa garee biraa wajjin yemmuu ilaalamu hagam dhugaa ta'uu danda'a.
Tiraamp irra deddeebi'anii akka dubbatanitti Kaanaadaa fi Meeksikoon haala nageenya daangaa irratti tarkaanfii hin fudhatanu taanaan qaraxa yookaan dilaala 25 mi'aawwan biyyoottan lamman keessatti oomishaman irratti kaa'uudhaa fi dhaadataniiru. Donald Trump bakka sulula Meeksikoo jedhamee beekamu yokan Gulf of Mexico gara sulula America jedutti jijjirufi akka fedi qabanu ifsu isani eram gabasni pasiwi dakusiwara tinin DOA dafi qopaykun
aye ordotto ta kenya yemu saganta tartiba kenya ifsinu dogo gara huma mefi difama singafanna kani amma isini diate sulula panama tifi greenland america dafi gochu qabna yada jidu kan trump e sanirati kan yate da gara sne kenya istanu sasila isin bxf ne wa e magala los angeles tane isini diata walinda jakat
Claudia Ventura magala Los Angeles kesam wagadi damajiratte hoji kabdi matis kabdi garu waraka e yamajirenya sera kabesata em hinkabdu namotan e yamajirenya hinkamnem kuma ibbasadde taanifim magala Los Angeles kesa jiratanu kesam ishe tokko kanafu akuma namotan birom erga Donald Trump presidentumma dafi filatamani bodam Isheni si yaddo kesa sente jirti.
Yero amma dandi ratti namotan baye arganju. Namota murasatu mulata. Nama gaddisis. Akkana tifakkatutti namonni akkana riyatamni soda qabu.
Manni mare magala Los Angelesin. Sera godantota eyyama jirenya hinkamne bararu yokin isa Sanctuary City jedamu sadaza kuda sagali base jiram. Akkata sera kanatini polisoni tifi anga onni nanicha kondaltota imma godantota kammutumma federala wajjinini wae hala godantota irratti odefanno walinjijiranu yonam misuni yakahama rawate male. George Mario Cabrera magala Los Angeles kesatti rogessa mirga godantotaati sera bulchinsi magala Los Angeles base kana nidegera akkana jedas
city ordinance like this sends a very strong message
labsi magala akkana akata kabenya faida na genya hawasa tifi ittifayadamnu amanta hawasni hoggantota isatif qabu Jabe Sufi Namota hidani akaje kumsinu mamne Hawasa magala Los Angeles Sufi Sababirati fisi Ergaba yechima dabarsa Kanaje chungaru Jiratun magali cha hundi Sera bulchinsa magali cha kana Nidegeru je chumiti Akabu inflan no barana agar si sutti Degertota Donald Trump Ibenta soddomi saddetta anutu Magala Los Angeles kesa jiratu Magali chi Aka baka godanto ni eji majire nyahin kamne kesa okatan tau hinbarbadanu. Linda Hanna jiratu kuta California. Akas jeti.
I think it's a disgrace. I think that
salpina natfakkat dursine wan matha kenya rat timmachu qam yemmu american hadursitu jennu worren biratif timman qamnu jechu miti timma matha kenya fdursa kennu qamna jechu
mati wallin dahanna kan nufani biya mexico united states in kansenani karaseran alatin namika mu karaseran alam akasana gode biya haryata mu qaba jetti amanti Serri magala Los Angeles kunin bara kuma kuda sagali fi torbatami sagali jalkabim akka polisoni halat imma godantumma irratti nama hin qoranne dorke ture serichi kondaltonni motumma federalam kara isani tini yo nama kara seran alatini jiracha jiru argatani biya haryachu wan isan orkumiti tatewana edwardis beharin ogetti sera imma godantotati akkas jetti
kondaltonni motumma federala namotan dandi rattargan akkatasa waraqa eyema jirenya gafachu dandau warshaleedaf bakkawwan qoti sagur gudda keessatti sakatta insa balla taasisu akka dandaannan aman akka galmeewwan ifata an agarsiisanitti namotan waraqa eyema jirenyan qam bakkawwan kana keessa akka wajjetan beekam
rogesi dimma godantota George Mario Cabrera akka wali galatti akka ifamni taasifamu barbaada
we have to insist
immasani jumla dane sera qabessa gochun filanno bira katau qabu cimsine dubbachu qamna biyatti ke satti akkatan garini godantota fi e gumsa gochu qamnu jiraachu saratti dibba gochu qamna jede
aye sagalina america sagantan afan oromo kopi galgala kanaf kabu kanuma rawata kopi kenya boritine amwalitte 10 minuti bakajirtamuti fayata asimin jenna nagatula